Musichaba sisi na nilito onolua hulu Kakuba moho kakusasa na chwana Kakuba baba pira malifasi Kakuba nana kwe nguye ndia zuho Zuho kamitea itisa angalikaze Ze ndia hulu kuluna Sepo yencha Ni miha kibu ndenivo Ni yana nisolifira kukena mwasibaka Kwa mula wakwa nika kusasa na chwana Kuna ni yana nikatani Miha likuna mzole Branham Wazibakuli kulimbutu tuyomu nyia nikamba Mwana yomu nyia nikamba mutuyomu ncholo Yana ala pelezwe kwa chatakuwa ngohola Yana nani toho hene nyanile Nimisinga nizwe ncholo kuyona Alimbutu tuyani na afosizu Miute ni mamu ya moka kusasa na chwana Mane kaniti ni wenzi moka kusasa na chwana Kacholo kizende luka abanibupaki Nyana kuzwa fo Mwendi lusika kalisaka lesebelezo yemwe Milusi java sista bila hulu Chwale nika kupamuzole neva uhaiba ukaba la lingolo Mwama teo kamba Luka, helingi, kaza zuho. Haiba musika haiba lakali. Ukirewa haiba lafatengi mzwale? Kachwalo alunze lutukiza za lita pelo. Nichwale kakula tila sebelezo ye, kukawa ni sebelezo ya foliso. Kasamula wa sebelezo ye, kona mukaya kwa mkushuku wa mina. Ni kasamula wa seo, kukakuta hape kana ini seti ni kukala sebelezo ye. Nichwale li sebelezo za foliso likala tila momulahu. Nikona kukata tamali sebelezo za kolobezo kasamula wafani Ni hakina kukwabunde ni yeo ya kolobezo Ho ho mawe Zuho kikaba kale walu kolobelizwe Bakensakuli uzu ile hape Na upula lusikaba kale nisibaka sa kukolobeleza kwanu Niniba isanga kwanu kakwale Kama pakila nika kusasa na wambundu Ni kukolobeza sichaba kwanu kakwani Kuna nsesi mkaso nafila kina kuyende Zuho kina kuyende hakalo Nenisulikuta limela mzuali pati taila ya nzifani Nenisulikira kuhikambo utani mutu wa mungu ima abani manzikwana Kulimukopano walu na umafelezo ma Oklahoma Nenilika chwalo na alika chwalo Mini kazivali sase kuhikinila kwa tuko kufikira mulimu Ani vizija kweza chwalo Bulumi wabwakale wate muho Kakulini na anakuli makalelo ki Kibulumi wabubuncha wabusuliku kalisa Musi ubo mwingi hakuna mtu yazibasika kasona inilita tubile umwana yana atafakatala yana apepilwe alisibofu mbutu tu yachwalo mine lisibofululi mwendile limushimani walili mozeli 10 kaze silezi za kupepwa ni askar huwakale kuli mzole Branham na abona ni fani ni partneri tai inza yemi faka ofi buka ofi limushimani yani metu ahaye atokwa ruhana kwa pili Mabupilo kwa hai Mikacholo nisepakuli minamo Katibele retuna na kasibili Nilebele la ntue ngwi Mulimu kuleze za zona Nikulu tisa fasi ya mwasisi ngwi kufita Salu likusona Aluina misenilito zalu na kwa hata pelu Ndatalu na yomu ndewali halimu Aluko panika kusasa na chua na mwa mwakile kenyani yefu maneha Kwa tuko ni mkua kwa
We are grateful indeed for thee for all this.
We tumeza hulu kuwena. Kase, mtoye italusa kuluna. Misi hulu la zuho kakusasa na chwana. Kambe ne kusina zuho, nelusikilu waba mwabu ino, hulu likubo na kachenu. Kuli zuho kiyo na yeneswa ileli sepiso za mwini mkawa ufela. Nelipakileli kazeo kuluna. Ikakawa ufela za sepisize, kawa ufela zo na nelivile za niti kala zuho. Neli ngulama zazi ama tunahulu ami kiti yelu kuna kubaniyo na masilimo. Nilu kupamule naka chenu kuli Womba ombeli piluzaru na halunze luinzi chwana Nulivelezi ni mwatasi akulivele la moya oke nile Yana atile kasamula wazuho Kutafali mwali piluzaru na kutoluomba umba Nikukutisa tumelo ya luna Mwali karulo zetu na ze mata Kuli luzama ya upilo Walu nukiselize jesu kuli luzama ya kubona Ula pelela mutu ni mutu, misi hulu kubani, baba kwa lezu kwa andi, baba pale wa kutaha kwa lisebelezo, kai ni kai kachenu. Mulimu, ave ni bona. Michwale, chwale zuho ye, ifumane zuho, ya niti kubona. Ibeku zuho hafamu mbeta, mibu iketo uvuncha, boba sikazi baka lifate ngimabu pilo. Lumeleza choro mulena. Nchwale mkutazi kao fila, mutanga kao fila Yona ni mwaha lalifasi kachenu Baba nyakala la kupuzo tunaye Mihawa beniti isezo ni kutia kwa mata Kutisa kwa liko pano zavona nguye libelela Sicho seo mulimu abulukezi chaba sahaye Lumeleza choro mulena Libelela karulo ya luna Kabu ikoko bezo Kali bizo la mulena Jesu Kriste Amen Nikakupa muzole neva uchwale kuli abale mangolo azuho. Mateo 28. Lapu mulo alifilile masa hapa atalala aliza zilapili la sunda kwa taha Maria Magdalena ni Maria yomungi kutokona nivita. Niyamubone ni heziki nyo yetu na alifasi ya batengi. Kakuli lingeroi la mule na nelizi ule kwali halimu kutopikulu salichwe milai nafali mwalona. Sipupeo salona nesipona alas na lumonyi lwapula. Siapalo salona ili sesisuwe usina litua. Walivele likaba kala kuli saba, wangangama, wabasina batu wabashwile. Konoli ngeroi la abulea kwa basali. Mina musike masaba, kakuli nizi wakuli mubata Jesu, yana kukotezu ifaswa paa. Ayo mo, kakuli uzu hile, mwana abulelezi, mutobu nasibaka mwana alobezi mulena.
And go quickly and tell his disciples that he has risen.
Ni mwakufe muyo bulele la baluti wa bahaikuli uzu hile kwa bafu. Miyamu bwone ni wai tange taku ya kwa Galilea mukayo mwona kwa tengi. Kifo ni mivulelezi. Nichwale basali vazo wakapili wali vita kasabo ni kata wetuna. Niba mataku isa piyo yeo kwa baluti wa bahai. Nibasino ya kuyo bulele la baluti wa bahai. Amu bwone Jesu kihai taisa kubo na ali. Mulumele, wanaba asutela kuyena, vamu suwala kwa mautu, vamu kubamela. Kwale Jesu alikubona, musike mwa saba, muyo ulele la banabaye sukuli, vaye kwa Galilea, kimoba kani bona kwa tengi. Basali haba za maya, vamu bone, valiveleli baba mwi, vata amuamunzi, vayo vihelaba purista baba huru, zeta hile kaufela.
And when they were assembled,
bao bakupana ni baba hulu, mihaba lilisani, bafa masole mali ya mangata. Nize bali, mugulele kuli, baluti wa bahaye batile busihu, nibamu uzuize, unahalu lobezi. Nimu busisi, haka utuata bayo, luka mkolisa, lumito kuseli pilaya. Bao baanga mali, mibaeza, mubala elezo. Mita bayo, isati ile muhala majuda, nikachenu. Baluti wa wali shumi kalimungi vaya kwa Galilea fali lundu lene bala elezu ki Jesu. Nihaba mwona vamu kubamela kono baba ngui vapali wakulumela. Chwale Jesu asutile la haba bulele la kuli nifirwebule na kaa ufela mwali halimu ni mwali fasi. Mwe chwale murutema chaba kaa ufela nuwako loveze kalibizo la ndate nilamu wana nilamu ya oke nile.
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.
Mubalute kumamela zeni mila zikaofela. Miamu bone, nyinzi ni mina kama za zikaofela. Kuisa kwa mafelelezo alifasi. Amen.
And his blessings to the reading of his word. Now,
aike za limbu yote za hai kwa palo ya linzula hai. Chwale lukavule achuana, lwazivali sa hape kuli, lisebelezo ni mwaka kusasana, lukazula pili kana iniseti. Musazo wafela kuo, kisebelezo yaka kusasana chwale. Nikipeto, nubiza sebelezo yaka kusasana yalu na ye. Nikimunawa, luna anili kaze tuna za kuzibaza, kumina kaza miko pano ye fitile. Miluba takuli mina baba kula niluba ziele hile kau fila mina kutaha katu miloka kusasana chwani. Kulumela kuli Jesu ya zuhile yo wapila kachenu. Niye na fila kiasu wana sina mwakili ya sapili. Kasika chincha ni hanyani. Chwali ni bataku balasi mbanyana sali ngolofa. Sisi fumane ya mwaka wa hanyana 19 ya jogo kukalela kati mana ya 15.
They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger.
Baba inzi mwandu yaka, mbona mkukabaka. Bani talima inge ni mutu usili. Nimuzu wa hule kubona. Hani viza mutangaka, hani alavi. Mane ni hani kama mkupa kamulo mwaka, anataba. Moya ozo mwasifuba saka, wanka kumusalaka. Bana baka, vanyikwa, kaba kalamu mko waka.
Ye young children despise me.
Mane ni vana baba nyani vani shubula. Hani nanuha babulela kakashwawu. Bama kunu tuwaka vani toile. Nivene ni oli saka ufela vani fetu hezi kuniluanisa.
My bones clave to my skin and to my flesh.
Masapo aka alamati lafali talolaka. Mini bandukile nilitalo lafame nwaka. Amuni utulebu tuku. Amuni utulebu tuku mawe minabali kanivaka. Kaku limizo la mulimo. Lini natile.
Why do you persecute me as God?
Kini semu ni ndongo wa masina mulimo. Hamukolu ikini kana mayaka. Mawe kabe kukako na alakulimanzu yaka angowe twale. Kaba kangolwa mwabuka. Kaba kangolwa kasi ngoliso sasipi nikaloto. Kwa falaula falichu kamita. Konona nizibakuli muli ululi waka wapila. Mini kuli kwa mafelelezo ukaye mamalifasi. Mi heli talolaka ni halisi nye ile twale. Nihani kato kwa mubili nikabona mulimu.
Whom I shall see for myself.
Nikamubona isalina. Nimubone kame tuwaka mi isi omungi. Kimoi shukelezu pilu yaka.
I would like to take for a text there. Found in this Job 19.
Nimatakunga tuto kulofo. Yefu manwa mwa Job 19. Na aziva.
The patriarch at this time was somewhat like we are today.
Mupatriareka kana koye na alisi na molu inezu na kachenu. Na abile mabuti hata ubutuna na molu libizeza mezi abulila. Mina alimuanga lelwa.
Many days it set on the ashi. And was trying to find words to console.
Mazazi ya mangata na inafali bundala mufusi. Mina alika kufumana manzi. Akumuomba umba. Kulika kufumana sika sine sika mufakutia. Nisesi ngwi, sene sikamu, sikamu omba omba, hana avu na avu pilo wa hae, avu ya avu nyana kuzwa kuyena.
First place he was an old man, somewhat 90 years old.
Sivaka sapili, na alimu unamu hulu, mwendi walili moze 90 za kupepwa. Mi unatiriwe kalizola mulimu. Chole luzi wakuli mulimu, na sikamu nata kalizola hae. Koruneli mulimu, ya nalumeleze saate anikuli, amu swale. Mulimu fela una nibabereki wakweza lika. Mulimu waba takuli bumbaswe weza hale. Uluma fela sata nikulieza. Miai wabu batakuli zende leza hale. Una nibatanga bahaye balumanga kulieza. Mi sata ni aswa la Jobo kamulelo. Wakumulika kakuliena ni mulimu nebana ni kangi kazona. Mimulimu avulela satani kuli. Nina nimute anga kamali fasi. Hakuna aswana niyeni. Kaufilase ni mvulela wasieza. Kimu na ya pete hile, mikimu tuyalu kile. Nisatani ali, haiba ukona fila kunifayena. Nikayaza kulimane akuluwahe, unzo mutali mezi. Jobo, kusina kuzivali kaze kaufila ze zahala. Zati sa mshemi ya ni mwanga lelo yetuna. Ivo kamuka omu mwikao fela, halitozwa kuyena, nitengina sabu ukelesi baka sahaye ku Kristi. Nizibakuli muliululi waka wapi, avulela. Chwale luatahanga mwali wakazani, kao fela luna luatahanga kuzona. Minilu melacholo kachenu kuli, luko panezi mo mwasika sisi mwi, sisi swana sani. Kao fela luna luinzi famabunda amufuse. Lunani matata aluna. Lunani kupa hama kwa aluna. Nikushetumuka kwa aluna. Mini nilina kwa za aluna zemaswe. Nima tu kwa aluna. Nikuopa toho kwa aluna. Nikuswaba kwa aluna. Kacholo lutawasu na chwana. Kakusasa na wo. Kakusasa na wazu wo chwana. Kutofumana manzwe au mba mba. Sina Jobo. Yana alika kubatisa kwa balika nivahaye.
None of them could give him any consolation. Because of his trouble, they were accusing him.
Hakuna nyomuka na obo na yana koni leku mwomba omba. Wake nsabu tata wa hae. Yivasuliku mutamalita wa kakupa mweza alivi wa kwa mkunda. Nivu tata kwa nikau fila, mulimu ataha kuto mutusa.
Job was questioning. As he knew,
Jobo na asuliku buzali puzo. Miku ya kamuwa na azivela, isi nifila matuku wa hae nilimbo ongola za hae. Nivu tata nikuwa patoho. Kuzwa kwa kula tehelwa kilubasi wa hae. Nisifu musa hae kaufila. Nilifila bukaufi nikunga bupilo wa hae. Korona alimu na muhulu ya saasu pezi luli zangana. Nikakuzi wakuli na akaa ya mali vitala matasi.
And knowing that he believed that there was somebody who brought him.
Nikakuzi wakuli na alumela kuli. Nekuna ni mutu ya na amutisize mali fasi. Na asikata hakae na fila nosi.
And
Mina azwa kuli uzile kunda taheni mahe. Kono nitenge, ndate yaani ni mahe, ni wanani yana batisize. Mine lika kutia kwa mulao, kuyaona chwalo manini kwa makalelo. Kimangi yana atisize wapili. Nichwale ako mkata wae, kinto ye kumokisa kuli. Kina yofa inge nizama azamaya. Ina nibupilo wufa halimu kufita wali folo folo. Nibupilo wufa halimu kufita upilo wali mela.
But yet we find that he said if the tree dies,
kono ni chwalo lufumana kuli naize, haiba kota ishwa, ikapila hape. Ni haiba pa, palisa ishwa, ikapila hape.
But he said man layeth down, he giveth up the ghost, and where
kono abule yakuli mutu halobala upumelwa kimwe wa hai ni ukai hape bana ba hai batyo musilisa nikumufali kuti mi ali utwi mina asule kukomoka nelikutata mainkuli kuli mulimu ukona kutuhela upilo obucholo wa kupila hape zeso nasinali palisa nilimela kono mutu nasike kupila hape zeo ka ufela za mukata za hulu.
If we will just draw from this
mihai balukanga fela taluso ya seka kusasa na chwana niseo kona selo visiting mo luchuleli kandela zuho fani fani kubala kazalona kukuta kutela nikachenu fali tukiso za silimba samina muka utoba kutazo ba shutana baba kambola fatenyi kono seni upuzi kwa sijaba saka sisilikani kakusasa na chwana. Mwene na unifile, nika itali makamu bonelo usili haiba nikona. Kutafasi baka sakuli, kikawa kalangi haru tahilu angwa, kima tata haa. Kisika mani sesi tisa angali kaze, kikawa kalangi kantimu kreste hako nakuwa yambe mukile. Kii ngili kakau fela hali sikeza za mafela hande kumu kreste, kono hali chwalo, milo aziba chwalo.
When we become a Christian than we did when we were sinners.
Mifoku mwilu na nima tata mangata hulu. Musaba fila wa kreste kufika hane ulusali wa izali. Kakuli kungozu kuli, kia mangata matata ayalu kile. Kono mulimu umula umule lakua na kau fila.
God promised many afflictions.
Mulimu na sepizema tata mangata. Maikutu wa mancha nilika, lika zencha, zeka fitela kutwisi ya luna. Kono zeo kao fela lieza halila anga fela kwa wundi waluna.
Just can't understand it. Because if we did, then it would not be a faith to us.
Fela aluko nikuli utwisisa. Kakuli haiba nelukali utwisisa. Kona kuli neisike ya batu melokuluna. Nelukaza maya nikutwisiso fela. Kono lueza chwalo, miluna niona. Milulu melakatu meloli nzula haikuli. Likase weza likazende kuluna. Haiba neluna nikutwisisa seo kachenu. Mwana akoya yaka kusasa na chwana. Kame neluka kumalila seo matata aluna kaufia. Mi akuna nyomuka na waluna ya ilile matata. Mihai baluko na kule mwakuli likazani kizabu ndefila waluna.
It is written in one of the scriptures in the Bible that
kungozi kuleli mwila mangolo mwabivele kuli. Miliko itiswa kuluna. Kiemi nde kuluna kufita gauda kasivi. Kakuli kimuli mwila lufa miliko yeo. Hase lubileli vya nazahae. Wi puleli kwa luna nikolovezo ya luna. Nise piso ya luna ya kuzama ya maupilu wa hae. Kona kuli muliko kaufela ota hafali mwa luna. Kwa kulu peta aliseza kwa kanya ya hae. Kikulu tisa kwa siwa kafo mulimu wakona kuhikeza wa niti luli. Kulu na kufitia mwa kile avila muliko usikalu taila kale. Nibata kukopana nijobo kakusasa na chwani. Kakule akuli nipilie na kwe tela hulu kakusi wakuli yoki niti. Nilivoni mwabu pilo waka tota. Kulikana kukau fila akutahana kwe tuna. Zeni palilu wakupotoloha. Kamba kushira mwatasi. Kamba kulipahama falimi. Mulimu uka panganzila. Nikuzwa kaka anyaye tuna. Nikomoka angafela sishemo sahaye mose hizi zangalika. Konoye na upetalika. Ni amu hupule. Mwalika zeka ufela. Satani ulikakulu tise zanga kuikalelwa. Nikulu filikanya kweza kuli. Mukale kuna anakuli. Oh, kingi sakuli ase zahala. Kingi ane nisikaba sakuli.
A few days ago when I come out of the most prettiest and most
mazazi nyana afitile ane nitakuzwa mwasiba kasisi ndia huu. Ilisiba kasisi ndeluli uzeni kile na abu na patengi mwabu pilo waka. Nelimu ya omutuna wa muzwale waluna Oro Roberts. Hane nipo nilichwe liliswa lani lani. Nikusinani hai bali haulo kuona. Kamone uya hezwi. Nini vile mwa Hollywood. Nini vile ni mwamile nengi ya malena. Ni vile mwaliva kakao fila. Koni vile kao fila mane. Nikupo tolo alifasi. Nini kazende kao fila aliva kazete. Tabisa kao fila ni kwa lapa. Konona likuba nivonesi kakao fila. Siva kasi kakao fila kakupa pisa. Nisona. Hakuna siva kasi si kakao fila. Kulimane moya wama waya aluminium. Yenyani a. Ainzi muhali ya moho. Mi o. Oh. Nalikuba nivone fatengi sika. Sisi ndia hulu tolo. Muhala gupilo kwa kakao fila. Hani toke na mwani, minanga mazo waka ni kuswala misu moyani. Mi, milicho leli tunakao filazo na mamufuta, wabula alwandate mwana ni moya oke nile. Mi, ni mwino wazo na vikazeu kao fila. Kona neni sazozo wa fila kumuzole Tommy Osborne. Ni kumwona misebezi ya hae emi tuna kwani ya mulena. Na ye mafande na hata limela kwa mula wa muyaho. Nina upulakuli, mulimu, kaniti nigile muipi. Kaniti. Seni vireli nyambangeti kukungu. Kakuli hivurumi wa guaba ana haba. Guzule kubwaka. Minawo pula kuli. Sikamangi. Mwendia nisepiwi mulena. Kuliawasika nisepa kakubani ntechwalo. Nihaye wa mwamu ninyani. Wama dola alikani unituwelezi kulifela mikopano nilikaze mkaufela. Choleba alikaku nisa kwa tolongo wa kinsazuni. Nikingi anilimuipi ya cholo. Kamba kingi anilimutu ya sasipali cholo. Menilifali bundala mufuse sinajoo wakale mwana abezi. Ane niemi fandifani mana inge nipale luafela kukuyela hande. Wakensabu kwa la wale. Kulimushimani ya vota nile ya pipezwi mwamu kukolomba. Omupente kota, unakako na kweza ni kutisa sani kwa muyao omutuna chwalo. Mina upula kuli, oho mulimu, mwendia niswaneli. Wanafani filali nzwileni sisa ni lati afafasi. Kutike mwema kozwa na a ni milali. Kono, nisi yemba sahau. Mina upula kuli, oho mulena mulimu. Oho, tuhela seo sibe filao na chwalo. Ni, mulena. Na kakuli ya niko nikuba nikutali wakuzi seza pili musebezo mtu nasi na wani kuwene. Mii nani ni mtu ya sika ituta. Kono hai vile fila uwena usiemba saka ni wahao. Ni uka niza maisa. Aniko nikuita maisa ilina. Kono oo oh, mulena niza maise. Kili hola ze sabisa. Zelu sineleketa mwali shabati la zamo ya zani. Nili mwabibili. Nimu upule, akunate wakamba manyandu achwani. Saata ni hako nikuu ngabu pilubwa hao. Konji haiba mulimu ufelize niwena. Hakuna sika sisi kuna kweza hala kuwena. Konji mulimu halumeleza. Hakuna bumba suwebobu kuna kutaha. Konji haiba mulimu abulumeleza. Miki kwa bunde wa hao hasu likweza zeo.
There when the floods came to destroy the world.
Haruna hanengi. Kwani munda hane utiros nyalifasi. Nilisika sinyanuwe. Nuwe nasa koni kusinyiwa. Kakuli mulimu na ana musebezi wana lukela kweza.
Amen. One day down in a great.
Zazireli mwana haye tuna. Yene li mwabutanga bobu tuna. Nekuna niva na baba mwibasi heberu. Yeru zibakuli kivo Shadre kinuisha kinya Abednego. Niza ata haa fasi waka, fone banani kweza wiketelo. Nisesi mwine sina nikweza hala. Nibanani, haili tumelo ya bona, neive iwe famuliko. Nihaiba tumelo ya hawa ilikiwa, kona kuli usike wawa, pila hande ni solu mela. Mechole tumelo ya bona, ane ive iwe famuliko. Mi baake na mwahola yesabisa. Ni basika kitafira mwa mwali gundala mufuse. Kono ne bakeni mwa ondo ya mulilo. Kono satani apale lwa kubulaya. Kakuli mulelo wa mulimu no sika talelezwa kale. Baake na mwatengi ni sepo ya kuli. Nizika kuli muliululi waka wapila. Baake na mwatengi ni sepo ya kuli. Nusepile kuli mulimu wako na kululamulela kwa ondo ya mulilo ye. Kono ni hakuli cholo. Harunaku kubamela siswa ni so. Satani, nasika abanga. Nasika anuelisa nuwe mamunda. Ufitila mulelo wa mulimu ufela. Nasika chisaba na basi heberu kamulio. Konji pili mulelo wa mulimu hauto talelezo. Nasika bula ya jobo kalimbongola ni matata. Konji mulelo wa mulimu hauto felelela.
Neither could the lions eat Daniel until God's
purpose. Rizona li taone lisikamu cha Daniele. Konji mulelo wa mulimu hao talelezwa. Lihae balifu ni buchembele. Neli isikanga Abrahama. Kufikira mulelo wa mulimu hao talelezwa.
And neither can it take you.
Amen.
Or can it take me.
Nibane haliko ni kumiinga. Kampani hae baku niinga. Konji mulelo wa mulimu wabupilo walu na ufela. Kacholo lukopanila kuloko. Lisu sumezo. Mikini mulimu, alumeleza anga matata kutaha. Mulimu ufunga anga matata, uveyami hala mwamilo moyaona. Nikuli amu utwe, nikipetu matata ani, alutisa mwakutuano etu na ni mulimu. Nekusinana na mbo mtalati, konji munda hautotaha. Kono kasamula wanue hato kenyiwa mwabu inogwani, wana likumbona. Kuli achimba uki kama zazi ama shumia mane ni masihu. Mwali ngungu wa mia reka inyani yani, inge ichimba uka fahali muni fafasika mezi. Nelika samula wakufela kwa munda, anatio wanane mba mtu alati kana kwa pili. Ulikani wa sepo, ulikani wa sepiso. Kasamula wa ama nofita mwanya ndiso, nikona abu na sepiso.
That's the way you see the promise.
Cholo kona momu wone ase piso. Ase mufitile moma nyando. Nilatate oko yani kamba pina yetu. Kikuli nilukila kulia kwa hae kwa lihalimu. Famu mbeta obu nolo walipalisa. Kanti baba ngui walua nile fakufumana mpuzo. Nikufita moma wate amali.
We ask for comfort and peace. God gives us the best he could give us.
Nukupanga mbombole lwa nikozo. Mulimu ulufalika zende zako na kulufa. Miliko ni manyando. Zeo kizende kufita mbombole wa nikozo. Mbombole wa yalu na imuabu sefira banuka. Nelika nako yene wa kenyizwe mwaondo ya muli loba na waisevelu. Kuli ilimu ya miliko ya bona emi tune haulu. Fone batrobo nela alimungu ya swanasi na mwana mulimu. Inza yemi mwala bona. Matata abona atisa kuli mwana mulimu. Ayemi mwala bona. Mwala kufuka kwa moya, kuli ukasheze kwa ule moya, o futumala. Kono no sikata ha, konji pili haba yo kena mwamuli lo, mjinsapilu kona hato bonahala. Meli Daniele na itamile, mwapilu ya hae kuli, ana kuisila fazanili kazalifasi. Ni aha pelezo wa kukena mwamuli iko, kamba nakala pela kumuli mkamba kukena mwamusima walitau. Kono nelika samula wa kukote za mulilo. Mi ane pero mamu sima walitao. Kulika samula wa fani. Havo na lingeroe la mule na ingeli yemi mwala hae. Vea kwa hulesi ita samulilo sani inges yemi mwala hae nilitao. Militao nelipale wa kufita kuyena. Kakuli na afitile muma suenyeho ni miliko ni matata. Mi azi wakuli mulimu na kona kumulamule ya kuzwa kuzona.
It was Abraham after he had seen the
Neli Abraham akasamula wawo na mubu uba auto kile mununo ni kwata halinanga nilota aika uhanya kwatenyi ikiyo pila hande mwali fasi Neli kasamula wa mano utwa mawaine nikuliloka kwa wabalisa na bahai kusinabu chwani waliko muza hai kono hai nelela mwana yanamu file mulimu kuli ayamba ele kuyona. Nikaza zila nikasamula wa amano likiwa kufitila tibele wa ya hae ifita kwa maungulo. Nelikawa naliza zila nikuli kasamula wa kufira kwa muliko. Avulela patani Elohimu mwata sakota ya okeza zila ni. Nelikasamula wa kunyandema tata hae. Hana safitile kuona kuli mulimu ato onahara kuyena mwasi ukosa muna. Niku inafani nikumubulele la kuli. Na nyezi nikuli libizo la Musa la hae nilisara. Nikubule la kuli na Musa hile muatende kwa mulaho. Nelikuwa niko Abrahama amuza kuli Elohim. Nelika samula wa muliko ni manyando. Oho kambe keleke na ikazu wafila kuzayo na kachenu. Kufumana kuli kasamula wa matata ni miliko. Nikusehiwa nikubo ni wakukuba. Ililika zao keleke ifikile kuzona. Yona keleke hama pentekota. Mulilukona kubona mulimu mwala aluna. Hae zali supoze tuna nze kumokisa. Kasamula wa wakili kataza ni matata alizazi. Kasamula wa wakufela kwa zona kaufela. Niluka wana Jesu kwa mafelelezo. Uka nilivelela. Jesu yomunde miwaniti. falu wona lwa hai lolunde ukalu amuhela kwa hai kasamula olizazi limanolikela hai salimu sihali halu ikatazengi lusebeze wona bana batu nabaka ufela baba kana kungali sebelezo zalu nazaka kusasana ukena kuza kubulya cholo bafita mwamiliko nibabona mulimu nibafitile mwamiliko nikubona mangeloi nibafitile mwamiliko nisinulo nibabona lisuponi ze komoksa nilikazemwi Ono oh, akuna ni omukana wabona yana aboni zana aboni jobo bana bani kaufela kasamula wakubona mangeloi nikubona muli munili kaze kaufela nibasika abona sika kaufela sakuba fasepo yesa abona hali mwakuzura mali vita kono jobo abona zuho abona zuho Habona ntwe tabisa piluka ufela. Mitwale ama nolibona ali. Mawe kambe manzuwa kakangolo mabuka. Mawe kambe akangolo akasi ngoliso sasipi. Afala ulwe malichwe. Mwabona kili kaka ufela nelimufe tuhezi. Za hae neba batanga bahae nilasa mugulelisi. Musala hae nelimwenyi. Ainao nafaa nifali bunda la mufuse. Ona muliko tunawani nikeleke ya taha. Nila mufulali la kama za zasebele. Mia kuna mutu yana mwamba omba. Kona kuli nalukela kubona pono ya zuho. Ato huwa kuli niziba kuli muliulu liwaka wapila. Meikaliza zila mafelezo ukaima malifasi. Naziba. Mawe kame manzuaka akangolo akasi ngoliso sasipi. Mwalitwe kame manzuaka asike aliba lwani hanyani. Kakuli niziba kuli muliulu liwaka wapila. Naziba, naziba. Kisika mainso ziba jogo. Niziba kuli muliulu liwaka wapila. Kana mule muhile, isi mikuli nekuna niyana apila, konuna alie na muli ululi kujobo. Kufuyo ulwe likizola mulena, nitabila hulu kuli niwasiemba sa zuho, kuli niwasiemba sa zuho yani, nilu siemba sa teni kakusasa na chwana, kakuli mwaha likuna kupila zuho yani abupilo, wakuli mwomu chasanda, wene kutisile zuho. Niziba kuli muli ulu liwaka. Kisi kama niso ziba, aninu hifela kazona, unanikunuha kukungatea huluka chenu. Na ziba muli ulu liwaka wapila. E nisha. Sola ninalisi kama nyi, haiba na apila, na alimuli ulu likujobo. Waka, ya mupaka waka. Muli ulu liwaka wapila. Nikisi kama nyi hape so ziba jobo, uboni sika kama nyi mwapono ya ani. Nikuli kaliza zila mafelelezo uka yema manifasi. Mi ni handi kokwani za mubili likasi ya mubili waka. Ivo nikabona mulimu ona mubili wo. Yo nika iponela kametu waka. Na ziva muli ululi waka wapila. Ni uka yema manifasi kaliza zila mafelelezo. Ni handi kashengunu uka mwahali kuna. Kambali kokwani za mubili ona mabuku asinye mubili waka. Ivo kuona mubili oso na wo nikabona mulimu. Mwahali mwani, nekuna nipono etuna. Daniel na aboni lingeloi, vana basi ebelu ne aboni mwanamulimu. Nuwe na aboni nambwa mtalati. Abrahama na aboni mulimu, pata nipata. Kono jobo na aboni zuho. Jobo na atalimile kwa pili. Vashemi bakale kawa ufela, baba kenile, baba tuna babivele. Atalima kwa pili kwa liza zilani, kasepo kalipono za abona, kalisunulo za abona, kuline kukata hana kwe ya zuho. Now we see great works go on. Twale lubona misebezi ya mituna Yesu likweza hala. Lubona mata ama tuna amulimu. Lubona likaze tuna sana aeza. Amuko ni kutali mafaliza zini. Nikuziba kuli akima ata amulimu ati sakuli lifasi lipoto ule ilizaz. Amuko ni kubona na kwe ambumbi haita hakuziba amulimu. You see healing of blind eyes, deaf ears. Mwako na kubona foliso ya metu alibofu. Lizebeza wo shushu. Kuziba kuli kimulimu. Kono kuchwa ni haiba zeo kona zeli tengifela, mika samula uluma noshwa ni kuikela. Kono kizuho, kizuho, ohoza ni kona zine kwa lirika kakaufela za kile, asep samulimu. Neli zuho. Nikuna nikuba nisifa pano musika baka ni zuho. Nikeleke isika wana kale mata zuho. Nisika wana kale bulumi wa bubu ncha bubu ngasibaka. Usika kena kale mwasilikani sesi ncha nimulimu. Kulukela kubani kui tale kailiwe na fasi papano kuli kutahezuho. Lulukela kushua kwane kulami lelo ya luna. Kushua kwali nzila za luna. Kushua kwali kakao fela zelu vene mwahali. Lufite mwamiliko ni manyando. Mulilukwane kubona zuho yencha. Ilibu pilo bubu ncha. Mweza alivi asika abakali mukresti, kulukela kute halifu, kona kutata mazuho. Kale Abraham asika wana Elohim, nekuna nikuba miya haye mashumi ya mabeli, kaya ketali zoho, amuliko. Bana basi yebelu basika wana kale mwa namulimu, nebana nikukene mwa undu ya mulilo. Daniel asika wana kale ningeroi, na keni pili mwa musima walitau. Jogo asika wana kale zuho, nana nikukena pili mwa kulatelu wakili kakao fila zalu wile. Kono nitengi, kapono abona. Ni haiba jobo kapono na ayemi, kakutia hande kasepiso. Luna lulukela kutia kai kuzelweza kasamula o kreste azu wa kwa bafu. Ni kubamiselo ya pili, ya veni malovezi. Ni alu mamu yao kenile kubali swayo la sepiso, fani maluna. Kuli niluna lupile, kakulina apila. Nimi namuka apila cholo. Kakubona kubati ni kwa pati ya hai mwala luna. Inza avele kakakweza li supoze swana nize kumokisa zana hizi malifasi. Kulufasepo, niluta kwa zuho. Nilusiale fali bunda laluna la mufuse. Let's get off the ice sheep today with a new Kapono yencha ni mata mancha. Kachi seo yencha kuli luvona mulimu mata hai. Luvona zuo yali kazesu likutaha. We're at the time of death. Lukwana kwa yalifu. Luinzi mwaminya kwa yalifu. Inaha liinzi mwaminya kwa yalifu. Russia ifumani sile mano sisi chachwale. Sinakao felamina amu utule fasi limba nilika zengwi. Habalu kerikuta kwanu ni kutoli tunyiseza mwahali mkande ala miti. Bakona kutisa fela ntwenya ni kwanu. Ni kukita mwala matuwe la babona. Ni kuhasamu siri. Oli kanithi la mwanaha. Mikipeto mtu kau fela ufelewa kimata kali holaze 24. Hayo kuta kuliazuhe. Ufumanakuli kuna ni mtu wa murashani. Yasu likuku ulahaka kwa makupo. Murashani muli beweli. Yatu hapala pala hao. Habapa nisemu sala hao. Ulele kila banaba hao mamu kwa kwa. Ni kungala pala hao. Wako na kweza cholo, abako ni kula telo wakinto ilingwi. Bana niona, akune azwa kulikinto mangi. Mwabona, ikakao fila ingeli velika handi. Chole kuitisazo na, mikusina kulisaba. Kakuli akuna, yana nizo na. Aluizimi molika atela, zeka eza hala. Kono uluziba nto ilingwi ya kuli, winzi falibunda la mufuse. Na inzi falibunda la mufuse. Lifasi li inzi falibunda la mufuse. Niwa kensa kuli lifasi li inzi falibunda la mufuse. Nitavira hulu kuli mwe omu limu wako na kutaha. Miluko na kuyakuli, niziba kuli mulirui waka wapila. Mikali za zila mafelelezo uka, yema malifasi. Zazileli ngui ukata ha. Kikawa kala umuloki hana angwezu kuli. Kupila ani lata, kushua ani pilisa. Kupumbe kwa, alu alali vizaka. Kuzua, ani lukulu la kuyakuli. Zazileli ngui ukata ha. Oh, kili za zila kanya. Nekuluke la kuwa Getsemani kwa kulota kwa malikuli azwe malita ula hai. Kusika bakale sani. Mine silozima nyandu wa masufaka ovai. Kusika ata kalibu paki wa mulimu kwa kuya kuile yako na kunzusawa fuu. Nesilozi Getsemani ni kaovari. Kulikube zuho. Kaniti. Nelieza ona chwalo. Kuliba posto la wani wana kakusisa na wani. Ane bazwa filaha hulu kufitia pitu usali. Nizwa filaha hulu. Nilumela kuli nika kutila fila kwa kuyamba hape. Nika kutila fila mamulaho. Na ni mugoni. Nimana nisepo yetuna. Nikulumela nini kakao fila kufitia kutila hula yali kifiani. Hizi kama nisena eze mulimu. Na asuli kutisa ba posto la wani falibu ndela mufuse. Na asuli kubatisa fasibaka. Kubakava nitumelo ya bona. Ye pakiru hande kubona. Ni pitu usali ni. Nimuvuone haya zali makazo zetu na kwani kwa Galilea. Kono hoho, winzi kwa hule, ushule. Ni ubati na malivita. Nilumela kulinika shetumuka kwa liwate kakusasana. Niyo chimbeka fila kanyandi. Nikuya fila kwa kuyamba. Mwendi na kuna kutaya mamabu se kwa liwate. Nini kafumana. Na upula kakumuvuona ana lulivela kwa likamba. Nilumela kuli nika shetumuka fila kwani. Niyo apostola sebali. Mwaziba kana, nilumela kuli nika ya fila niwena. Oh, nebali baba ndekali lato. Nibali lile kufitila metu wabu na aluruha. Molu zivela kuya kwa liba kazani. Molu zivela. Kau filanu nalwa zivali kazeo. Na upula hani vya mulati wa mwali vitalani. Fani fali mwali lundu kwani. Zene vizo wakuli. Este ni kamba nilima vita awo na Twitch Cemetery. Mwene nilova lelize mbutu tuyenya ni mwali. Mine ni lile la fali zo la boma. Kufitila na alila kufitila ni pali wakulila. Neneze li kakao fila zeni ziba. Kufitila hani ingati obolo kulika kuipulaya. Nini li mwana kwechu alo. Mine likayona hola yani. Masiba kanyana sani kwani. Kama ngwele ya kakuli mane. Mahali mwa kwa luha. Mina mubona enza imi. Faa mwamu vili osa shui. Nili maula yani, anito utomazoa hai, kama haita akali. Hiu, amuli utusisi, numuwa wino wabunda hulu kufita wena. Mwabona siluwala sifapano, siluwala kuluwa kwa palisa, kulikuzwe seende yende. Siluwala kuluviwa kwa mupilo, kulikuzwe likazende, zeliteni kuyona. Leo kona libaka jesu wana luviwe, kulikuzwe kutaye sana alisona. Nasa kwa niku yemela sifapano kuli vule nakao fila mali halimu nifasi ufile mali zolaka. Kono kasamula sifapano na yemi ni kulakuli ule na kao fela mwali halimu ni mwalifasi bufilo mwali zolaka kono nesieze sikamanyi nesilwezi sifapano pili nesilwezi kuluviwa nikusuwa kwa apostola ni mabwe ni mpulusu wabona yena ine balata nikumubona hazuwa kwa bafu nikuzwa mwalivita Ivamu boni haiza zeo, ni hape ni kunahana, yani ulobezi mwani, uba atile mwalibita, yena kasibili kakusasa na chwana. Nesilwezi chaba sani, senesimu buona haa kwa lula metu alibofu. Vamu buona inza emifani, hale muami lolo kaofila ya lipilu za chichaba. Kana analizi bachwani, nivamu ya kuli, kuli, nivamu taha muamu lao. Kana analizi bile chwani, kini anasa zivikuli Judas, Judas uka mubete ka. Kini anasika zivakuli masole, nivata fali mwali lundu kwani. Ni mabala, ni mikwale, nilikaze mkaofila kulibamu swale. Haibana kuna kule muami lolo ya wana. Mwabona, diabolos naso yukubeleke la kubona. Kubavea fali bunda la mufuse, kakune babata kufabupa kibakuli na aziba. Isi nyikuli na anuha, kamba muendi kuchwalo, na aziba, na aziba. Mimu ukule miliko yeo itiswa kumina kamu kwa oswana. Kuli musike mwabu ya kuli, kihande muendi sasi lukile, muendi lingolo le kraniti, muendi polisi wabu mwini lukile, muendi mwaya oke nile ulukile. But when you get that experience, kono amubani kutisiso yaani nikuzwa fali bunda la mufuse mimu bani sinu la mulimu kakolweza mwa yoke nile mwa kona kuwakuli niziba kuli muli ulili waka wapila kakuli upila kuna Petrus na hizi nikaya kwa kuyamba la apostola neba hizi nilumela kuli nikaya fela niwene mine baizi fali bunda la mufuse kwa ni mwa lali wate ni butata ingeweza hala mwone kuinezi nini uchoe umungu ya buona hali oh, nilikae zara chwani Petrus kukona kuwa chwani kulimuna ya cholo yani ashwe chole nakabe iwa chwani mali vitasi na mwana abezi cholo nakai tulela chwani kuli akwela kiwe mati kwa sifateo nikumukuma ula mileru ya hae kukea mushu kwe wani kwa toya hae nakaza chwani zeo oh, miniteni abe mulimu haniko nifela kulutwisisa oh, akikuswaba nikafo Nikipetu hangi hangi fela nebati alimezi falikamba. Kimu futa fela oswa na wasinulo ya na mwezi jogo. Kwa ni babo na sana wani jogo, kali ni mozeli kana likitizene kwa mulaho. Fani na kuyemi muli ulu ya pila miyo muncha. Kali kuyema falikamba. Ni muli ootu mukire ni tapieve sive kuona cholo. Mi ali, ama mema. Jesu na nitafule tomiwe fokuchela baba kenile bamulimu. Umema sijaba sahaye sisi ketile kuli. Mutaye mutocha ni mana ya hai waba fepa ni uba falika kau fela oh kibu nde kuchani Jesu kana kukau fela molu kona kuna anila kazeo moli ingezili kaze tunazani kulimane ni Paulusi yena mapostola mutuna yani na fitile mwana kwa yabu tata anayeponezi kabu paki wali furasi Stefani ni abo na sifateo sahaye sisi mnyani hasitali mela mwali halimu ima chwe inga asweli kumunata kakwa sifateo ni ata lima mwa halimu ali Nibona li halimu wali kwa luhile. Nibona Jesu wa yemi kwa lizo labuli wa mulimu. Na ize kuli. Mule na usike wabe asili se kubona. Nipa ulu sikie na ana asulili ya palo. Sani nesimu veile kali sunda nilisunda fali bunda la mufusi. Kuya kwa mula honi kwa pata. Kufikila munano wa haye au sinyeha. Kufikila ala mamu sikili wa haye kuliba kwa Damasika. Kakuli kakuluwana mwanzila ya haye kaufela. Sina mutu yaya kwa kunu wabuchu wala mwabotela. Yali kakuhatele la matomola hae. Nali mwala azani kaufela. Akutota hali nzwi uzwa kwali halimu. Liseli leli tunaleni venyalali. Saule, saule. Kingi soni nyantiseza. Amugona. Na amule muhile kuli. Na liye na Jesu ya zuhile. Liye na yana pakile. Za kuswa kwa hae. Na azusiwe hape. Oho na upula upile wakatota. Kamu sikilubi ya kwa sunyeho. Ani utuali nzureli nde hakalo. Kina Jesu. Nini shule hangi na apila hape kuya kuhile. Kakuli na apila. Nimi na muka apila hape. Kuzwakana kwa yani, nile alizo ola kakuyena. Nimusepile mwala alivya kazensu. Hakuta alina kuzeli pale wakubona, kanzi la yeni ya, nisamu sepile. Mukreste kaofila umuru meli yana ni kukenyi wa mamiri kwa yeo. Mukreste kaofila una ni kubeiwa falibunda la mfusi. Kuli azwe fate ni ana ni kutwisiso. Nizwa kwa imuli ulo waka wapila. We don't come here this morning. Aluskata kwa nuka kusasa na chua na kutuwe inafela ni kwa mbola falita wazengu za kale. Mane zeo kawafela kiniti. Kono lutile kwanu nibupa kika kusasa na chua na. Nizba kuli Jesu Kriste kuma na mulimu. Nizba chualo kusinani haiba kukakanya. Nizba kuli nazwile kwa wafu. Ni wapila mwahali kuna kachenu. Kiwaka nini nani wahae. Ni kabela lifa niyena. Mwamu uso wa mulimu. Zuho. Zuho itisali kazende. Yeo kizuho ilisepo encha. Kana unaniyo na kakusasa na chwana. Kana limuapile hao nchi. Kana uzibaku ni muli ulu wa hao wapila. Niwezali kakao fila kuweleka hande amo ho. Muli buzole brenamu. Ni inzifa. Nilivelezi mkolo kwa atapilo. Muli muweleka zeo kamunde fila. King msiza na yomu ndeyomu nyani ya nizazelemi. Hana anna tiyoka ubofu hapi kwa fila. Nilikuli mulimu ange kanya ni kufetu wa mleni nifafasi. Luli. Muli muwazi baza sulikweza. muli mwaziba miulube yanga falibunda la mfuse kuli aluvu nisekanya hai kacholo kakusasa na chua nani bula chwana mulikani kasamula walilimo zemba shumi ya malalu kasilisimu sabulimiwa kasamula walilimo zemba shumi ya malalu nisilisimu zama nyando masimu nibata kubeyabu pakibuwa kakuse nivoni ze swabisa nivoni linako zeni kupilelika nikulika kubatalika nikukupalika minawa pali wakulifumana kunaba nikona kulivele la fila kumulimu kuna kuli niziba kuli nikabeleka fila kakuluka nikata fila kakuluka weza nga fila likazelu kile ani timeli wa kimbu tutu waka sharo ni waka mnyani na ya nine linto yene nisi tatalisize sinili ze likona kwa chwa nizende likona kwa chwa nizende miliku elika samulao ani mbuona inza ayemi fani mwabu ndebwa musiza na yomu nyani kalibe inza ambola nina ingi ayemi buka ofini moya yene sinye hile ya nifani na ziba haiba na alumezi na akate haya masu mulimu nana nikumunga ingi asali yomu nyani ni yomu nde niziba kuli nikambuona hapi niziba kuli nikamubona, niziba kuli nifitelezi mulutika au fela wakukakanya. Ni ukula musalaka walimo zema shini ya mabeli nizepeli za kupepwa. Aa ngiwa, ngia sali kila musizana, meyo mnyani kwani, nima pepa amitende, hana angozi towa yata wakatengi. Mewa mwana na mkutazi, ushule, oho pilu yaka mwane ikataze hezi. Nini saa zibu za kweza, konoka chenu niziba kuli kawa fela zani, nelibere kila fela kwa bunde. Niziba kuli bupilo, nebuna nikusitiwa, nikubondololwa, nikuhamulwa, kususa zeli mwahali zona. Ah, kulizwise za fandi. Nekuna nivo brana mbabanga atamani. Vene ba hamuzi mwating. Mulimu asikai tibaza kaliliena. Nekuna nizenga ata hulu zami na kumina. Ufitela mulimu hali hamulela kwandi. Kamiliko. Mechwale kuhamuli wakwani. Ane kweza ala cholo. Kutata. Kono kamula onyana. Halimu la apuha. Mimu wana mulelo wa mulimu. Nikipeto mwahua muli. Nizibakuli muli ululi waka wapila. Nikulika liza zila mafilezo ukai mamalifasi. Nihali kukwani za mbili mabu kulikasi nyachwa ni mbili waka. Ibo kikuwa na mbili waka mo. Nikabu na mulimu. Nilikonyana ye nyani ye nilika zengwi. Kizana kunyana fela. Nizayo nga nikufela. Kono yezo wa fela kwa wundi wa mina. Halu hupule ncholo. Kulimulimu amu helekanya. Halu ina misengili tozaru nafana kunyana. Niwata kubuza lusika la pela kali. Kana kuna niomuka na mwali mo ya tebela kupulwa. Mwali nzulata pelo. Lusika kwa la kali. Mulimu akufu yole. Tibabaka imuhali mo baba kali. Nibata mulimu mwahola ya muliko wakachwale. Kunifaku twisi soyencha. Kulinitaisi ncha hapi. Munamle mazo wa mina muli. Nibata kulie ivezo yaka. Kubazuho. Yeka nizusa mwa sepo yencha. Nibata ama ncha. Wii keto wabu ncha nitabu yencha. Mulina amifu yole sichabasaka sisi ndi.
Oh our God and our Savior. We are so grateful to thee for this
Easter. Oh mulimu waka ni mkusi waluna. Wii tumela hulu kue na kwa zuho ye. Kazeo ikarusa kwa lipiruza una. Mikatu melo wabuse kwani. Wabuse kwa naha. Wako na kukona kutea kwa mule na Jesu. Hanza itu kisairie na chwale. Inza pezi ya palo za haiza vule na. Mikereke iso likuwa pala. Unyari uso likuwa pala sa palo za haiza sina wenga. Kuna ni mkopa no umutu na olivelezi kungasiba katonongu. Hivu ndela muku sele haliko ni kuyema kukusafeli. Halu utuwasi chabase inge sisiha chwalo. Nikulu wona. Nikulu ziva, kalibizo leni masula nikuli, bapikulu yoba kenile. Nikulu buwana bukubwa, nikubule akuli. Mane ya lusikai keta handi malito. Oho, aliko nikuina na kukau fila mule na. Kono halu vengisi na jogo, nuswalibu pakibaluna. Halu vengisi na Daniele mamusi mawalitao. Kamba banabasi heberu maundu ya mulilo. Kamba Abrahama mamusi giri wa hai. Lutuse o mule na. Kulilu yeme kakusepa alafu ya luvona. Nto yetu na yani inga sibaka. Mito lombita haikalila, ni baba shule kukreske yaba kazuha, luna baba pila milusi yala luka chinchiwa mwana kunyana, kakukubia kira kwa lito. Nikona kukata azuo ya nikuna, ya na ikozu kreske li ni moze mianda ena intini kwa mula oka foo, kakusasa na chua na miali, kakuna pila, mimi na muka pila chualo. Yena Jesu ya suwana yo, ya na ingire kuzwa mwahala luna, uka kutasina kamu kwa waile kaona. Luka mugona mane ni heba lini waka ufira malizola hae. Nimu utu waka ufira kwa toya hae. Luka mugona. Oh nika muziva. Nini liuluzwi nika yema buka ufini yena.
Yes Lord.
Ehe mule na pilu yaka enya nisina mubili. Oto kule mate waka o. Au kalaku oba ma wakensa lipira elo. Minyaka nilipira elo za masimu. Aku tuliwa misebezi ya mama simu. Niza kupahama ni kuzua ni kusa utuana mwala wakutazi. Uwasi nalikute nizengu cholo. Mwabu sebwa sibaka nisichaba inge sivisoma. Nima ata amaswe. Kono oo mule na. Zazireli mwiluta asina elia kwa nuka. Nuka atale mamwabu se. Upaniwa kwa sichecha nikau fila kuloi ya mulilo, ikato lushimba. Aluzi venyi fila kuli mabunda amufusea, kili kaze lupata fila kwa sika saluli. Sesi likuwa pili, yonakanya yetu na yani. Lupile baba separas na jogo, ufitela lukona kumubona pata kapata. Niluwe kaku separas na mulena luna, mwana avezi. Kakuba mutala waluna, kuya kwa kaovali. Nie na luitu kiseze kutakiswa. Nilukoko tewe nie na kulikubezu hoya upile waluna. Lumeleza cholo mulena. Nihaiba kubwa ni basi somi kau filamu halimu, nekuna nisi na Paulisi wakali, baba seha, bao haba fumane zuho, famu sipili wabona, haba ya kwa mandu wabona ya kakusasa na chwana. Lumeleza cholo mulena. Wala pela mulena kulibaa ni baba lifali bundela mufuse, libundela mufuse wa matuku, kulie ikaba yu na hola, yiwa kali ululwa. Mahabani busi hune ni ambola ni musali yani, kwa siko chika la saa mota ni muna hai. Kulikuwa ni kwa Phoenix mwabu ino utuna. Nima kansa ama tuna ni ingi haipunde kile kubona. Michwale kachenu wii ketile hande ni ufo lile. Mimbu tutu yomu njiani yana kazi kwa pilu ya hai. Ute ni mamu ya homo kusibo. Wii ketile hande. Mushima ni yomu njiani wasibofu. Yana azama ya angamali chifina kwewe. Miasa abonisi lila musiali. Wazama ya kachenu miwai ponelalisi lila musiali. Mi oo oh, mulimu. Molu itumela kuwe na kase. Nikao filazona kikuta limela kwa kusibali sila. Waliza azireli tuna lazu olani. Lumeleza cholo ndate. Niyaba zivekuli likaze. Nelina nikuba wana cholo. Kuliba mushima ni yomu nyani wasibofu wako na kuona. Kulimwana yomu nyani ya nakula. Itate wapilu wakone kubabu paki. Kubaba ngui. Likaze kao fila libeleksa na hamo kwa bundi. Kubaba kulata. Kao fila liyezizwe kabunolo. Kulu na kakuli nekuna ni alimungu ya na ipile. Mamu liko. Nekuna ni alimungu ya na yemezimu liko. Ya nineli jesu. Iliye na ena ipile kuli ndate. Kufitila ndate amuzusa mwazuo. Ya kakusasa na chwana. Kakuli nekusa kuna alikuli. Avulu kiwe kilifu. Kakuli ya nakutuwelela yake nilewa kakuna kubola. Mane hadina kutuwelela moyo wa hai masiba kasababa shwile. Kakuli ufumanu kwa ya sepahala kamita. Naanza aheza azeti ya kusandate. Mulimu, niluwe kamita alo sepahala kwa musebezi. Hakunate wakamba miliko ya luna, nima tata ya luna achwani. Zeo kawafila halu kwenye kubulela kamita kuli. Nizibakuli kakawafila lisebeli sana amo, wabunde kwa wala tamulimu. Lumeleza cholo ndate. Kufuyo la sichabase kakusasa na chwana kalimbu yote za hao. Baatile kakupakila kuzwa kwa liba kazabona. Baatile kwa tabe nakele. Baatile kutofumana wiketo. Haba yukwa malapa habo na kakusasa na chwana. Kama atamo yao kenile, inza atuka mwali piluzabona. Bazama ya mwali nziasi na vaa nivene wazo kwa ema usibali. Hanili lipiluzaluna nilituka mwaha ya kuluna. Ana asulikuwa mbola kuluna mwanzi la. Lumeleza cholo ndate. Nibabea kuwe na chwale kalibizu wa mwale na Jesu Kristi. Amen. Kulukile, mzole never. Michwale mupule lisebelezo, alunakupa ni makadi alitapelo kakusasa na chua na. Wakensakuli hai baluna ni makadi alitapelo, hai vile fila niba nisichaba, se inge siye michwalo, nika itinga fila fampo yani. Nilukila kupa nisipa kakufitila nive ya zeo kakufila kwa tuko. Kuhoni kuna kuzula kwa ndi kwanu, ni kukona kupa, na saba, ni kutokupa ya saba, mina sababuli nikaeza mafosisa. Kuluzandwa, akikuluzandwa. Pato na luzeli ndua zenga atanyana, kuhuna sika luzandwa niekana. Yeo kiniti, miluka aluzali nduwa zenga atahulu niluna, konuwa lunakuluza nduwa niyekana. Nikaba ni mafosi samanga atahulu, konuwa ninakuluza musebezi. Kimulimu ya naifile, mimulimu uka ubabalila, ki kitozo. Nituwale selinako, minulume lakuli hola ifitile, mina kalisa kakubakuli kizu holiza zilaka chenu. Nikaya kwa nikaya unacholosina mwene nilapile labakuli. Nihaiba nikona kitozo, kuna nisisi ukela kweza halakuna. Anisikai tuwaiza zeo, itaanga mwanzi la hecholo. Hakula hata aniko nikule mwali ka hande fela. Kononi lukela, kizu la pili kazo na kufitela niziba hande kazo na mwana kukau fela. Kacholo le, ikabalo nalizazi, le nikalika. Kasi shemo samulimu. Mwene na mifu yole chwale, mzole nevayo. Milisebelezo likakalisa kana iniseti. Mzole nevayo.